Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Pēc tam Sanas studijā. Ir pagājis pusotra nedēļa, vien kopš Latvijas televīzija savā raidījumā Kultūršaks pirmo reizi stāstīja par anonīmo anketēšanu mūzikas akadēmijā un tur liecībām par seksuālu raksturu uzmākšanos no pasniedzēja puses. Tagad to darbu tur savu dara policija, tur notiek pārmaiņas un acīmredzot notiks arī pašā akadēmijā. Nav šaubu, ka arī citām institūcijām nāksies pārskatīt esošos normatīvus, jautājums, vai tas arī būs jādara likumdevējiem, bet nu, notikšais atklāja arī to, kādi mēs esam kā sabiedrība. Droši vien arī tas skandāls arī tāpēc tik plaši izvērtās, jo mums katram pārējiem ir savs viedoklis par to, kas ir noticis, un tas nebūtu nav vienāds. Kamēr tur viena raizējas par pārdarījumiem un seksuālo vardarbību, cita atkal uztraucas, ka tiek nojaukts dzimumu attiecību, jo dzimumu atšķirību robežas studentas stāsta, ka pat baidās sēdnīca saskaities ar pasniedzēju, jo ir emocionāli traumēts, cits smīkņā un saka, meitenes pašas koķetē un grib iegūt vīriešu uzmanību. Kāda tad ir mūsu sabiedrības nostāja, kad mēs runājam par šo seksualitātu un pieņemamo vīriešu un sieviešu starpā un vispār attiecībās? Kas tad ir mūsdienu sabiedrības normas, normalitāte? Kāpēc tas ir tā? Nu, vispār mums tā būs tādā ziņā neparasta diskusija šeit krustpunktā studijā. Mēs esam studiju aicinājuši mācības spēks no augstskolām, vairums no Latvijas universitātes šeit ir. Mums ir psiholoģijas doktora Latvijas universitātes asociētā profesora Ieva Stokenberga. Labdien jums! No Latvijas universitātes arī sociāla antropologs Artūrs Pokšans. Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes dekāna profesora Dats Balode. Nu, un vairākās citās augstskolās arī pasniedz sabiedrisko attiecību speciālists Kristians Rozenvalds.
Sveicināti!
Pakšana kungs, sāksim varbūt ar jums jūsuprāt. Un tas jautājums ir tas, kāpēc tad, kad, nu, tas, ko mēs esam uzzinājuši par Mākslas akadēmiju, ir izraisījis tik atšķirīgu to reakciju.
Es domāju, ka viens no iemesliem, ar ko mēs varētu sākt, ir tas, ka sabiedrībā ir vērojams, Latvijas sabiedrībā jau ilgstoši ir salīdzinoši maza izpratnes līmenis par to, kas vispār ir šie jautājumi. Tātad no vienas puses mēs zinām, ka mums vārdarbības līmenis Latvijā ir relatīvi augsts. Liela daļa socioloģiskajās aptaujās parādās cilvēki, ka ir cietuši no vārdarbības. Un arī seksuālajā vardarbībā, nu, mums ir tie rādītāji ne tie paši labākie. Un tad tas, ko bet vienlaikus mums ir ļoti izteikta klusēšanas kultūra, mēs par to nerunājam. Mēs ik pa laikam mēs varam dzirdēt kādu skandālu, mēs varam pamanīt, ka kaut kur kāds kaut ko saka, bet tad tas atkal noklust un pazūd. Un tad, jā, tas, ko mēs redzam, ir, ka nu, sabiedrībā mums arī turpina veidoties tāda paša veida komunikācija, kā visos iepriekšējos gadījumos mums izceļas milzu. Tāds sašutums, mēs visi izpaušam viedokli, ka nu nav pareizi, šādi gan nevajadzēja un viss kaut kas mums ir jādara.
Tāpat visi nesaka šajā reizē.
Nē, un tad savukārt uzrodas otra puse, kur saka, paga, bet kā tad ar viņiem un kā ar viņiem un tā tālāk. Un tad no turienes mēs virzamies atkal prom uz to, ka saruna neturpinās un mēs neatveram to sarunu tādam ilgtermiņam. Nu, pieņemsim, jūs runājat par to, vai būs vai nebūs kaut kādas izmaiņas likumdošanā. Nu, to man, piemēram, gribētos redzēt, kas tad tur notiks ilgtermiņā. Šobrīd mēs esam tajā fāzē, kur mēs visi esam ar viedokļiem, jā. Bet tas izpratne ir, nu, tāda, kāda mums ir.
Daudz nerunājam, tā ir Kristiāna.
Tu domā, tagad jeb pirms tam?
Vispār, jā, nu, šajos gados.
Nu, es teiktu pat jā, ka, un tas ir stāsts, ko es biju sagatavojis savās tēzēs, ja, atnāc, kad man uzaicināja šo raidījumu, ka mums jau būtu jāveido diskusija par lietām, tai skaitā par šīm, tādā kultūras skatījumā katru brīdi, ja, kas īstenībā izpaliek, jo mūsu kultūra un arī kultūras ministrija vairāk nodarbojās ar, nezinu, ar etnogrāfiju, ar dziesmasvētku administrēšanu, ar kultūras pulciņiem, ka un kultūra ir tas ikdienas process, kurā mēs savā starpā kontaktējamies, vai mēs sasveicinoties dodam roku, sabučojamies un tam līdzīgi. Francijā ir pieņemts, ka vīrietim var būt divas mīļākās, nu piemēram pēc. Nu, tas skatās normāli. Un viens par to nedusmojās. Nu, piemēram, pēc. Viņi tam, nu, pievēr acis, ja uz to skatās savādāk. Nu, kaut kur Āzijā ir pieraksts, ka visi var samaksāt koruptīvi un tam līdzīgi. Ja? Un pēc savukārt jautājumos par šiem jautājumiem mums it kā vajadzētu par to vairāk būt diskusijām ikdienā. Jo tur jau nav jautājums tikai par augstskolu. Vai direktors, kurš izmīlē savu sekretāri, ir atšķirīgā situācijā no šitā pasākuma. vai savukārt ne tikai seksuāls pasākums, bet viņas ir cilvēks, kurš mērķis pievērst uzmanību, ja izmanto savu varas stāvokli, viņas ir vecs profesors, kurš aicina skaldīt malku, lasīt savas dzejus grāmatas, kuras ir nu, neinteresantas un neforšas, bet studentam ir jāizrāda interesi par šo pasākumu, vai tas atšķirībā, nu, vai tas ir savādāk nekā tā seksuāla uzmākums.
Mēs nerunājam par to, vai
ne? Mēs nerunājam par to.
Bet tajā pašā laikā, nu, pieņemsim tādā rietumu pasaulē, vēl pirms pāris nedēļām tāpat pieminētā mītu kustība. Nu, viņa taču kā bija skaļa plaša medijos par to daudz runāja, rakstīja. Līdz mums neatnāca?
Jā, par to es gribēju, par mītu, nu, cik nu es no savas pozīcijas par to var runāt, es domāju, ir svarīgi atpazīt to, ka mītu, kad viņš līdz Latvijai tādā līmenī, kā viņš bija citur noteikti neatnāca, ir tīpaši augstskolās. Jo, ja mēs skatāmies, tad augstskolās daudz, kur gan Eiropā, gan arī citur, tika ieviest pilnīgi cita sistēma, ziņošanas sistēma, atbalsta sistēma. Mēs redzam to. Es tieši tāpēc šodien gatavojoties, paskatījos visu šo iesaistīto augstskolu un arī citu augstskolu mājaslapas, cik viegli es tagad jūtos, ka kaut kas ir noticis, kam es varētu ziņot. Tās augstskolas, kur tikko kaut kas ir noticis, viņām ir skaidri parādījies viens uzraksts. Pārējās es pavadīju kāds 10 minūtes, man nebija skaidrs, pie kā man ir jāvēršas. Tādā formā līdz mums viņš neatnāca. Mm. Varbūt viņš atnāca tagad, bet viņš daudzās vietās atnāk ar dažādiem.
Ar laiku nobīd, vai ne? Vispār skatoties uz to, nezinu, Ieva, jūs varbūt varat atbildēt, kas nosaka, nu, tādā sabiedrības skatījumā, jo es arī tiešām sakoju līdz soctīklos, un tā reakcija reizēm pašu man izbrīnīja ļoti. Kas tad nosaka, kas ir pieņemams vai nav pieņemams tādās savstarpējās attiecībās, kad mēs te runājam tagad arī šajā kontekstā?
Nu, jūs tā lieliski nodefinējāt sociālo normu. Ja? Nu, tad kas sabiedrībā ir pieņemams vai nav pieņemams?
Nu, kaut kā tā,
ja.
Vai ne?
Un vēl jau grūtāk ir pateikt, kas to nosaka, jo tas visu laiku, nu, tā kā mainās, jo ir ļoti dažādi faktori ietekmē. Nu, tas nav viens vai ne, kā noteikumi vai kaut kas, ko mēs izdodam, tagad viss tā domā. Līdz ar to mēs varam teikt, ka kaut kādas pārmaiņas sabiedrībā notiek nemitīgi. Un atsaucoties uz tikko pieminēto MeToo kustību, mēs ļoti labi varējām novērot tajos atsevišķos gadījumos, kas Latvijas publiskajā telpā izskanēja, kur sievietes dalījās ar savu pieredzi, bija ārkārtīgi spēcīga upura vainošana. Respektīvi, nu tā kā ļoti skaidri šīs vardarbības pieredzes fakts tika reducēts uz individa atbildību, pie kam pat nevis šajā gadījumā individu atbildība varētu būt arī konkrētā varmāks individuāla atbildība, bet ļoti bieži tieši uz cietušā atbildību. Nu, ne tā saģērbās, ne tos vārdus pateica, ne tā izturējās, vienmēr cikot dažādos veidos, faktiski attaisnojot notikušo kā, nu, cietušās visbiežāk sievietes pašas vainu. Un šis ir viens, nu, lielisks piemērs, kas skaidri pasaka priekšā vienu no šķēršļiem, kāpēc mēs par to nerunājam. Vai es gribu atklāt sāpīgu pieredzi, kas man ir bijusi, kuru tāpat jau atcerēties ir ļoti nepatīkami, jo personas integritātes aizskārums ir viens no nu, tādiem nepatīkamākajiem, nu, pieredze un seksuāla vardarbība tā arī tiek traktēta kā viena no kaitējošākajām vardarbības formām, un pēc tam papildus saņemt sekundāro traumatizāciju, jo es tieku apsaukāt visos iespējamos vārdos. Un es domāju, tā ir atbilde, kas pilnīgi noteikti no vienas šķautnes, kas Latvijā nav pieņemts, ka mēs varētu, nu, tā kā tādā kopējā globālā līmenī kopumā nosodīt seksuālu tādu, nu, uzmākšanos kā tādu.
A kāpēc tā ir, kad, nu, pieņemsim, nu, jā, arī manas paudzes cilvēki arī, nu, pieņemsim, es saku, nu, jā, bet pati vainīga. Kāpēc?
Kāpēc tā ir?
Nu jā, nu kāpēc? Kāpēc mēs esam tik liela tāda sabiedrības daļa?
Nu, manuprāt, tas arī nav nekas ļoti, ļoti neparasts un pārsteidzošs. Mēs varam runāt par tiem pašiem dzimumu stereotipiem. Jā, dzimumu stereotipi tiek nemitīgi iemiesoti atkal no jauna caur dažādām sociālām pieredzēm, mēs it kā šķietam tiem rodam apstiprinājumu, un tad, ja notiek kaut kas, kas, nu, atbilsta mūsu stereotipam, mēs sakam, lūk pierādījums.
Jā? Un kas ir šie stereotipi, nu, šajā brīdī tā,
nu,
skatoties?
Piemēram, viens no tādiem klasiskiem stereotipiem, kas ir, nu, mūžs sens, ka vīrietis ir tas, kurš vienmēr ir gatavs uz seksuālu aktivitāti, un sieviete ir tā, kura ir tā pasīvā pusi, bet kura var izmantot to kā kapitālu. Ja? Un tad uzreiz šis nostāda nevienlīdzīgās attiecībās. Aha, tātad, ja kaut kas tāds ir noticis, tad gan jau tev bija kaut kāds labums. Ja? Uzreiz tas tiek tādā veidā pasvītrots un interpretēts. Bet tas pilnīgi noteikti var neatbilst realitātei.
Tas, kas, un te jūs varat droši man arī apgāst, ja man nav taisnība, bet mani sajūta, skatoties soc tīklos, ka tie, nu, tie tādi visskeptiskākie šajā skandālā ir konservatīvās domas pārstāvi. Tie, kas nes kaut kādu reliģisko vēstījumu līdzi, kas, nu, kas tā kā baznīca vispār klusē, kā mēs redzam, šajā reizē viņi neko nesaka. Ja? Bet nu, tādu tas konservatīvākais ir drīzāk skeptisks lūk par šo skandālu. Tāds ar jūsu tieši tāpēc, ka esat šeit no teoloģijas fakultātes, lai palīdzētu man saprast, bet kāpēc tā?
Nu jā, reliģija, diemžēl jāsaka, bieži vien spēlē šajos nu, stereotipu veidošanā ne to labāko lomu. Jāsaka, no seniem, no senu tradīciju nes sev līdz, varbūt tādus sen veidojušos etosus par to, kādai būtu jābūt sievietei, kādam jābūt vīrietim. Un jāsaka, nu, piemēram, kristietības vēsturē patiešām jau 2000 gadu atpakaļ ir minēts, ka sievietei nevajadzētu būt rotāties ar tām ārējām rotām, bet ir jābūt pazemīgai, paklausīgai. Un tas, mēs redzam, sabiedrībā vai tradīcijā ir gājis tālāk uz priekšu. Un mums bija tāds interesants pētījums, ko mēs veicām iepriekšējos gadus, un jautājām sievietēm no dažādām konfesijām un pat dažādām reliģijām. Mēs aptaujājām arī islāma konvertītes, no kādam tad ir jābūt, kāda tā ir jābūt sieviešu lomai. Un, nu, zināmā mērā tomēr pārsteidzošais bija tas, ka sievietes uzsvēra to, ka sievietē ir jābūt šai tomēr pakārtotai lomai. Un tas, kas bija interesanti...
Pakļautai vīram.
Pakļautai vīram, jā, tā ideālā sieviete ir precēta sieviete, kas ir tomēr tajā otrajā plānā, un vīrietis ir tas, kas tad, kuram būtu tā publiskā telpa piederēta, un sieviete ir tā, kas ir nu, mājas telpā. Dominējošā drīzāk, ja. Bet tas interesantais bija tas, starp citu, ko mēs redzējām tajās atbildēs, kā savijās tas kulturālais, tradicionālais ar reliģisko. Un no vienas puses varētu teikt, ka mums ir tāda reliģija, kāda mēs esam, un otras puses varētu teikt, ka tā reliģija iespaido to, kāda mēs esam. Un mēs redzējām tā, ka tajās atbildēs saplūst kopā, nevar pateikt, ka tas ir, tie ir specifiski reliģiski priekšstati, mēs redzējām pat tajās dažādajās konfesijās un pat reliģijās, ka ir tieši tā šīs te vīrs ir ģimenes galva. Pat mūsu, islāma konvertīts arī uzsvēra šo te priekšstati.
Proti, mēs esam, nu, pašas sievietes, iemesls, kāpēc gadu, es saprotu, tas Mākslas akadēmija gājas paudzēs, jo praktiski man tāda sajūta, skatoties to, tur jau atcerās jau senos pasniedzējs, kas jau sen zem zemes, vai ne, un jau atcerās, ka tāds ir bijis vienmēr. Nu, proti, nu, ka mēs jau, sievietes jau to uzskata, ka tā ir norma, jā, tā?
Nu, viņas kaut kādā mērā internalizē arī šīs te vērtības, kas viņām tiek pienestas. Viņas tradē to tālāk uz priekšu. Un, protams, ir, tai pašā laikā ir arī tie momenti, ka pat arī šis reliģiskais impulss kalpo kā tāds emancipācijas impulss. Un mēs redzam, tas arī, starp citu, tāds rezultāts no šī pētījuma, ka mēs redzējām it kā tās ārēji monolīti ļoti konservatīvās kristiešu konfesijas, viņas iekšē ir stipri dažādākas nekā no ārpuses izskatījās. Un tieši tādi ir tas viens spārns, kur ir šī te, tā reliģija pat ir kalpojusi tieši tā, lai atbrīvotos no tiem stereotipiem un ir saredzēti reliģiskā paraugā tas impulss, lai veicinātu savu pašu.
Bet tas ir mazākumā, jā.
Bet tas tomēr ir mazākumā.
Tas ir mazākumā, jā. Tomēr, jā. Mm.
Jā, es vienkārši klausoties domāju par to, ka nu, jūs jautājumi, es domāju, nu, ja mēs pieņemam, ka šie upuri saka taisnību, ka tas tiešām ir tas, kas notiek. Un mēs redzam, ka gadiem ilgi šajā iestādē ir notikusi šāda veida vardarbība. Tādā gadījumā man liekas, tas jautājums par to, kāpēc konservatīvais spārns aizstāv notiekošo, ir diezgan pašsaprotams. Ja konservatīvais spārns ir vērsts uz to, ka viņi saglabā lietu esošo kārtību, šī ir lietu esošā kārtība, kuru viņi grasās saglabāt. Viņi uzskata, ka jā, nu dien, nu tā ir, nu studentiem reizēm šīs būs jāpacieš. Tas nav labi, bet tādi mēs esam. Šie ir tie argumenti, ko mēs dzirdēsim. Mēs viņus arī redzējām, bija jau intervijas, kurās cilvēki runāja. Nu jā, un tā bija tāda kā labvēlība. Un cilvēkiem tiešām ir jau, nu, savā disertācijā, kur es skatījos uz vardarbību citā izglītības posmā, es skatījos tieši uz to, kā veidojas šis vardarbības tā saucamais kontinums, kur cilvēki jau iet paaudzēs cauri, un viņiem ir sajūta, es esmu pelnījis to, kas šeit notiek, un es pats arī varu piedalīties tajā, kas notiek. Un ir grūti tad no tā izkāpt, bet tas nenozīmē, ka nevar. Mums ir tie punkti, kā mēs to varam darīt. Arī, piemēram, tad Latvijā arī notiek dažādas apmācības, dažādas sagatavošanas lielākoties bērniem un jauniešiem. Un ir tie rezultāti rāda, ka tieši tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc jaunieši šodien zina, ka viņiem ir tā spēja pateikt stop, nē, vairs nē. Un tas tad mums dod to šoka reakciju, kāpēc vairs nē.
Jā, par to mēs noteikti parunāsim, Kristiāna.
Man bija divas replikas. Pirmā bija palīdzēt varbūt jautājumā par reliģiskiem. Es domāju, tur, no tāds, tur izrāk tāds politoloģisks skatījums, ka nu, pajautāt nu, katoļu priesterim par šiem jautājumiem un dabūt atbildi, ka kas ir slikti, un viņš droši vien vispār normāli paskaidros, kas ir labs un kas ir slikts. Ja, bet nu, aiz komata paliks mūsu viedoklis par to, ko viņš tur runā. Viņš taču ir katolis, pamācītājs, visi tie pedofīlijas skandāli, viņi paši tur izdarījuši visu. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad ir tik karsts, tad loģiskais saprāts saka tekstu paklusē, nogaidi, kad noies liesmas.
Tā, tad, tas ir iemesls, kāpēc šobrīd baznīca klusē.
Ja tu man jautā, es tā domāju. Bet attiecībā par to konservatīvo, es nepiekrīstu, es negribu tādēļ kasīties, bet es nepiekrīstu viedoklim, ka ir cilvēki, kas pilnā saprātā uzskata, kad ir pareizi uzmākties studentē. Es uzskatu, ka es nezinu, vai tādi cilvēki ir, un arī tie cilvēki, kas tur ir bijuši, ir aptaujāti intervijā par to, tas bija dzērumā, tajā brīdī bija šķīries, aizgāja jumts, nesapratu, ko daru, nožēloju un tā. Ja, pat tā tie neattaisno sevi. Bet tas, ko es saredzu drīzāk, kāpēc tie konservatīvie varētu uztraukties. Un, ja mēs pastāmies to pašu Amerikas pieredzi, kur tas mītū gāja vienā blakus trasē ar to melno tiesībām, jo kā viņi pareizi tulkojās latviski, ja, un kas beidzās ar jau tādu tiešām, ka tur, nezinu, tu nedrīkstēsi sievietē roku pasniegt, tu nedrīkstēsi to un šito, un tās bailes ir nevis no tā fakta, par kuru, manuprāt, neviens pat nedomā. Nu, neapšauba, ka tas ir nepareizi, bet bailes ir no tā, ka tagad
būs pretējais, ja? Būs
svērties, pavērsies kaut kur otrā pusē, un ka tagad būs katra otrā meitene, kurai būs nepareizi ielikt atzīme. Mēs visi esam pasniedzēji. Mēs zinām, ko nozīmē uzdot mājas darbu, nesagatīt laicīgi atbildes, un tad sagūņi saņemt atbildes par to, ka tu pats nepareizi viņu uzdevi, nepareizi novērtēji, tiem bija pieejams, ka es gribēju, nu, sākās visi tie pārējie jautājumi. Un tas brīdis, kurā tu vari kļūt, nu, pie noteiktas situācijas, un tas ir vēl viens jautājums, ko es gribēju priekš sevis akcentēt, kas ir aizsardzības reakcija? Nu, gadījumā, ja tur kaut kas no tā nav pareizs, es neteicu, ka tur nav pareizs, es vispār pat neiestājos, bet iedomājamies uz sekundi, ka vienkārši es izmantoju iespēju, lai atrieptos Aidim un palaižu šo vēstījumu, kas principā nav neiespējami. Neviens nevar neko pārbaudīt, tu sākumā taisnosies par to, ka tu tur nebija, tur vispār izmeklēšana pēc definīcijas nav iespējama, jo kā tu var pārbaudīt, ko es esmu teicis pirms diviem gadiem, un mēs runājam par 2019. gadu, kontekstā ar mūzikas akadēmiju. Par 2019. gadu. Kā es varēšu pat pierādīt, ka man ir īziņas, nav īziņas, nu, tur ir, nu, tas nu, ir jautājums. Sakot,
tas, ko saka Kristians, un tā ir tā otrā sadaļa, kas, protams, šajā sarunā ir, es pieļauju, ka mēs atgriezīsimies arī vēl kādā brīdī pirmajām, bet man šķiet, ka, lūk, tagad šis ir tas mirklis, kurā viena sabiedrība vienu nedēļu skatās uz to skandālu un baidās. Ka nu būs pavērta Pandoras lāde, un ka tas, kas sanāks rezultātā, mums arī nepatiks. Un mums ir no tā baila, tāpēc mēs mēģinām to procesu bremzēt. Nav pamats?
Nē, nu ir pamats loģiski, mēs baidamies no pārmaiņām, tas ir saprotami. Tas, ko es dzirdu šeit, ka mums ir pilnīgi noteikti jāpieskaras tam aspektam, ko mēs varētu apzīmēt ar varas attiecībām, jo šis aspekts ļoti skaidri izceļ, vai un kādā veidā šajā pieredzē reprezentējas vara. Un vara ir gan tajā gadījumā, ja mēs runājam par izglītības kontekstu, tā vienmēr ir klātesoša, ja? Jo tā kā ir kaut kāda veida nu, attiecību struktūra. Un tas, no kā ir bažas vai bāli, ir vai kaut kādā veidā šī pieredze vai kaut kas, kā mēs sakam, jaunais piegājiens, kā mēs tagad attieksimies pret līdz šim acīm redzam izplatīto praksi, kaut ko neizdarīs kaitējošu varai, ka tā tiks vērsta pret mani. Nu, tiksim šai gadījumā, mm-hmm. ja, ka kāds nostājas citās varas pozīcijās. Un, protams, ka, nu, mēs esam jau droši vien visi viensprāts, ka mēs nevaram šai gadījumā, mēs neesam šeit, lai ķidātu konkrēto gadījumu.
Kaši nezinām bet, daudz
jā,
ko.
Bet tas, kas ir no, tā kā, no tādām kopējām rekomendācijām, ka tieši šī varas attiecību ļoti skaidrā klātbūtne ir viens no riska faktoriem, kāpēc vispār organizācijās ir vairāk. Nu, kas rāda risku šāda veida seksuālās uzmākšanās, seksuālās robežu pārkāpšanas nu, notikšanai vispār. Tas nozīmē, ka mums ir par to būtiski diskutēt, vai mēs varam virzīties un tā kā iestāties un tā kā tiešām no dažādiem aģentiem un dažādiem paņēmieniem strādāt vairāk pie tādas cieņas kultūras. Nevis varas kultūras, bet cieņas kultūras. Un tajā brīdī, nu, mums tas ir gan preventīvi, gan, nu, gan arī, lai dziedātu šādu veidu pieredzi. Ja? Tas nav par to, ka ir vai ne, tāds hierarhisks uzbūvēts princips, kurā ir kāds, kurš ir nesatricinām vienmēr pareizais, un tad kāds mēģina viņu nogāzt no tā troņa, un tas vienmēr būs sāpīgi. Bet, ka mēs daudz vairāk mēģinātu iestrādāt šādu apusēju cieņas principu, un tad tas iet ļoti labi kopā gan ar dzimumu līdztiesību, ja? Gan ir ar tādu nu, demokrātiskāku veidu, kā mēs kopumā risinām.
Vienīgais, tad, kad mēs runājam par cieņu, tad, man liekas, mūsdienas sabiedrības apstākļos jau vienmēr mēs sakām, to cieņu jau neizrāda tā jaunākā paudze. Skolēns vai students neizrāda cieņu. Otrādi jau mēs pārmetam.
Jā, paldies tur citu par komentāru. Man maz palicis, var ko teikt, man liekas. Bet jā, šī bija viena lieta, kas mums parādījās 2021. gadā. Mēs taisījām tādu mazu pētījumu par studentiem un viņu labklājību. Nu, kā viņiem iet universitātē. Un viena no lietām, kas parādījās, bija tieši tas, ka viņi runāja par hierarhiskām attiecībām kā būtisku problēmu. Jo viņiem viņas ir jāpieredz ikdienā, un tā situācija, kurā tu jūti, ka tevi pret tevi izturās kā pret mazāk varošu, kā pret mazāk saprātīgu, kā pret, nu, tur visādi sliktāki termini arī nāc ārā, tad tas uzreiz rada tādu, protams, arī iespējamo to pretestību. Un tad tas jautājums ir, vai mēs savā darbā, vai mēs augstākajā izglītībā ejam uz vidi, kurā cilvēki var runāt kā nu, līdzīgs ar līdzīgi draudzīgi, demokrātiski līdztiesīgi, vai arī mēs turpinām saglabāt tos situāciju ar, tā teikt, dieva balsi pasniedzēju un nabaga studentiem, kuriem tagad viņi ir jāklaus, lai arī kas tur notikt. Un mēs redzam, ka šeit uzreiz veidojas tas viss, kur tad students iespējams nonāks upur lomā.
Es palasīšu dažus vēstules, jo mums jau ļaudis raksta, kamēr raidījums iet. Un man liekas, ka tās arī lielā mērā atspoguļo tās bažas, kuras jau tikko Kristiāns aizsāk, par ko runāt. Nu, pieņemsim dīdzes tikko atsūtīja atkal iet uz to, ka dažu vaiprātīgo dēļ visai sabiedrībai tagad uzliks papildus ierobežojums un stigmas. Nu, lūk, viens vēstulītis Normunds saka, nu, ko nozīmē uzmākšanās? Pasniedzējs rokas aizlauzējs muguras vai uzmanības izrādīšana, norādot uz skaistu augumu, vai nenoliks eksāmeni, ja nesaģēpsies attiecībā apģērbā, vai tā ir uzmākšanās.
Jā.
Mēs gribam būt jā. Kā Japāņi, kas vēl pastāvīgā viedīrīce uzprogrammēt, iedomātu tamagoči daudziem. Nu, tā pieņemsim. Nu, vai arī šeit vēl klausītājs... Vai te par viens ceru, ka nekad nenonāksim līdz tam, kad pirms flirtēšanas un seksa nebūs jāiet pie notāra slēgt līgumu. Vakar jau tur raidījumā viens pret viens tika tincināts rektors, kurš cenšas nezaudēt darbu. Nu, vienkārši drausmas. Jā. Nu, proti tā sajūta, mums ir bažas, ka te lūk atvērsies kaut kas, kurā nu, te visi tagad baidīsies... kā te teikt, pie notāra pirms iet, pirms runāt savu starpēju.
Tur bija kāds komentārs vispār, kas teica, tā nevajadzētu tomēr...
Es pamiklēšu, kamēr jūs atbildēt uz šīm bažām, ko jūs sadzirdat. Nu, kurš grib? Es redzēju, ka katrs bija gatavs komentēt.
Jā, nu. es gribu mazliet nokomentēt par to, vai tas ir okay, sagaidīt, ka studenti saģērbsies seksīgi, un tad viņi varēs nokārtot eksāmenu labāk. Šīs pilnīgi noteikti nav okay, jau tagad. Pie pašreizējām normām, nekādā veidā. Un man gribas ielikt šeit ļoti tādu būtisku akcentu, ja mēs runājam par to, ko vispār nozīmē piekrišana, tad nu, tādā līdztiesīgā dzimumu un līdztiesīgā sabiedrībā mēs domājam par jebkāda veida kontaktu, jo īpaši, ja tas ir seksuāla rakstura kontakts, tad mēs līdz šim agrāk, nu, ja var tā teikt, senākos laikos ļoti lika akcents uz to, ka mēs uzliekam atbildību uz to pusi, kura gribētu teikt nē. Nu, ka mums ir jāiemāc teikt nē, jāiemāc teikt nē, ja līdz noteiktām vecumam. Ja tiks nolasīšu
Ilzes rakstītā ģimene, tā ir sieviete, kas raksta, ģimenē audzināta jauna sieviete ar uzvedību vienmēr parādīs, ka vīrietis viņai neinteresē. Tādai nemaz nepiedāvās. Mums jāaudzina gudrāk meitenē pašlepnumu.
Brīnišķīgi, ļoti jauki. Tik tālu es varu piekrist. Un tas, ko mēs varam ieraudzīt, ka tā tad ir svarīgs šis akcents par neteikšanu. Mm-hmm. Bet šajā visā stāstā pietrūkst otra puse. Un otra puse saistās ar to, ka īstenībā jau nepietiek ar to, ka tu nepietiekami teici nē. Man ir jāiegūst piekrišana pirms notiek kaut kāda veida darbība. Un šis ir sarežģīti, jo tas prasa sarunāties. Un mums kopumā kā sabiedrība ir ļoti grūti sarunāties par seksuālām tēmām.
Mēs mēģinām flirtēt. Nav jau tā.
Jā, bet šajā gadījumā, ja flirts tiek mēģināts, ja tas tiek izmēģināts, tad mums ir jāsaprot, ka ja tas notiek tādās attiecībās, kurās pastāv nevienlīdzība, piemēram, varas nozīmē, un ja tas ir pasniedzējs un studenti, tās automātiski ir nevienlīdzīgas attiecības. Flirts nav pieļaujams, tāpēc, ka tās automātiski tiek izmantots otra cilvēka nevienlīdzīgas stāvoklis.
Ja dīkst, Kristiāna, nu, tev kādreiz kā pasniedzējiem savukārt ir nācies sastapties, ka kāda meitene ar tevi mēģina flirtēt? Un kā tu reaģē? Kā pasniedzējs, ņemot vērā to, ko nav nācies tev, tu neesi pārāk.
Bet es piekrītu, ka ir, nu, zvarēju, šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tas ir paldies Dievam, ka bija šis gadījums. No otras puses ir slikti, ka mēs šādus radījumus risinām, tad, kad ir šādi, jautājums risinām, tad, kad ir šādi gadījumi, jo ir skaidrs, ka tajā brīdī, kad mums jau ir, nu, ielaists vēzis, dzert boržomi ir, nu, kā anekdotais stāsts, ir nedaudz pa vēlu, ja? Un tas, kas varbūt ir svarīgi, kas arī ietrūkst, varbūt arī tāds, kā es varētu saka, manuprāt, tas viens no stāstiem varētu būt tieši kultūras ministrija, jeb kaut kādi tamlīdzīgi, nu, nozares cilvēki Latvijā, kas veidotu to diskusiju, nu, pirms tā. Jo te jau arī īstenībā parādās, ka mēs pakasam to krevēlu tagad, tur parādās diezgan daudz vēl lietas, kas nemaz nav uzreiz pamanāmas. Tā skaitā, jo ir jābūt ētikas kodeksam, kas aizliedz pasniedzējumu flirtēt, par to nav jautājumu. Vai ir jābūt, vai drīkst nebūt ētikas kodeks, kurā studenti var atnākt uz lekcijām, nu, tiešām izaicinoši. Nu, kas tiešām arī notiek. Nu, tas, kad mēs tošam visi esam redzējuši tur. Nu, nu, tā, ka tu nesaproti, vai tur ir bedrēbis, nav, un kā, kur viņi sākās, beidzās. Un tad, kā arī tā muļķīga, mēs pārmetam vieniem, bet tad, kā mēs nerunāsim par tiem otriem vispār, nu, tad, atkal, tad rodās tā sajūta, ka parādās tie cilvēki, kas tev komentē, kas ir, nu, es pat esmu ļoti pārsteigts. Man visvairāk šobrīd pārsteigts tas, ka man likās, ka diskusija, nu, tur nav vispār, tā kā man, tu man tikko teici, ka ir tik daudz cilvēku, kas ir pret, es domāju, ko tu runā, kur tu viņus atrod? Nu, izrādās, ka viņi ir. Un iespējams, ka mēs tajā inteliģences burziņā savā starpā domājam par pašsaprotamām lietām, kas īstenībā nav pašsaprotams, kā izrādās, kad ir vesela virkne, nu, Latvijas, ne tikai alfa tēviņi, parastie tēviņi un parastās mātītes un parastie vīrieši un sievietes, kuri uzskata nedaudz savā.
Nu, nevelti tas varēja, nu, tas ir gājis gadu gadiem, jā, un tas ir bijis kā tāda pieņemta norma un nav jau, nu, tā, nav bet, jau tas ne no kurienes
bet mazā
tāds negaidi uzdruties.
Mans uztraukums, es saku, man nav uztraukums par augstskolām. Augstskolas var ļoti viegli atrisināt. Es saku, man drīzāk uztraukums tiešām par to stāstu, par to varas izmantošanu šajā pasākumā, bet tajā brīdī, kad mēs sākam runāt par varu, tur tās robežas ir drausmīgi
grūtas.
Vai, vai priekšnieks, vai nodaļas vadītājs ar savu padoto, nu, formāli padotie, nu, neformāli, es tagad atcerējos galvā, neatceros kā savs, bet taču bija drausmīgi smuka, ne, drausmīgi nevar teikt, ļoti skaista filma par Julie Roberts, un manuprāt, Tom Hanku. Nu, kur arī dzene studenti un pasniedzējs un tik skaistas beigas un tik skaista filma. Nu.
Un to jau starp citu mēs šajā kontekstā dzirdējām un pamanījām, tad, kad arī, man liekas, te izvērtās Prāņa kungs jau tur sacīja, bet tur taču bija arī vienā gadījumā labi. Nu, tā kā apusējas attiecības.
Trīsbērnu vārdē.
Es atgādinu tikai šeit Kristiāns Rozenvalds, kurš ir sabiedrisko attiecības speciālists. Arturs Pakšāns ir sociāla antropologs, tad no teoloģijas fakultātes profesora Dace Baloda un psiholoģijas doktori Ieva Stokenberga.
Raidījums Krustpunktā.
Tas, ko saka Rozenvalda kungs, sakot, nu, ka no šī vajadzētu atvērsties diskusijai un tā kā lobīties ārā un kaut kam notikt. Daci, cik tas ir iespējams, arī skatoties, nu, kaut vai uz to, kāda mēs esam dažāda sabiedrība un tāpat pieminētā baznīca, kura, nu, kura ietekmē, kā mēs redzam, ļaužu domāšanu?
Jā, nu atkal, baznīca nav, jāsaka godīgi, izvērsusi tādu labu diskusijas kultūru iekšēji, vismaz arī, arī mēs runājam par to, ka, ka ir noklusēts, ka par to nerunā, ir tēmas, kurās ir tabu, un tā, jāsaka, ir arī reliģiskā vidē, un īpaši šie jautājumi bieži vien ir tie vissmagākie jautājumi, pašas baznīcas, mēs jau redzam, nu tieši tā no tiem skandāliem, kas ir ar dažādām konfesijām, ne tikai ar Romas katoļu baznīcu, bet ar dažādām konfesijām un seksuāliem pārkāpumiem tajās pasaulē, ka ir ārkārtīgi grūti par to runāt. Un ir, protams, smagi, ka tie upuri var vaļā savas mutes un stāsta, un tad ir kādam jāklausās, un tad ir ārkārtīgi grūti ar šīm pieredzēm tikt galā. Protams, ļoti gribētos, lai baznīca šajā situācijā arī kalpotu kā tas viens no tiem sabiedrības varbūt tādas modināšanas institūcijām vai sabiedrības vai tām vietām, kas veicinātu atklātu diskusiju un veicinātu to, ka mēs drīkstam runāt pilnīgi par visu.
No otras puses es tādā ziņā mulsina, ka nu kā, man šķiet, lai nu kurš, bet nu, idejiski jau kā tāda baznīca taču iestājas pret vardarbību, iestājas pret pāri darīšanu, nu taču a priori man liekas tā, taču tas ir, vai
tieši
ne?
Tieši tā, un tad vajadzētu no tā ideāla nonākt pie, tam pie tā praktiskā, ka tiešām tad arī tiek dota balss tiem upuriem pirmkārt.
Bet es to šķēri nesaprotu. Nu, kāpēc, ja ideja tā ir, bet kāpēc praksē tas nenotiek? Es redzu tev, bet es gribu dzirdēt.
Nu, es domāju, tas viens ir, mums ir dažādi, protams, kulturāli mantojumi. Mums ir viens mantojums, kas, man liekas, arī varbūt iespaido visu mūsu sabiedrību. Ir, protams, tas vēl joprojām tas padomju mantojums. Mēs esam tāda postpadomju sabiedrība, kurā autoritāte ir ļoti, ļoti liela loma. Mēs joprojām dodam tai autoritātei to vietu, un tāpēc varbūt ir ļoti grūti arī kādreiz tieši tā piecelties un runāt. Un tas baznīca arī ar to nu, tālāk tradēšanu tradējās līdz arī šīs autoritātes lomas. Un tāpēc varbūt tā šķēra kādreiz ir tā, veidojās tā, ka nu, tā autoritāte, kā pasaka, un tā autoritāte ir nāk vēl no tiem laikiem, ja kādreiz kā autoritāte pasaka, tā arī notiek.
Bet es, Kristiāns, tik skeptisks tajā brīdī bija, kad
es teiktu savādāk, ka ir lietas, kurās es ceru uz baznīcu un mīlu baznīcu, un lietas, kurās uz baznīcu neceru. Šeit, šajā projektā, nu, ja mēs runājam par diskusiju par šīm lietām, es ceru uz profesoriem, es ceru uz tirdzniecības rūpniecības kameras, uz darba devēju, īstumā, tāpēc, ka viņi jāiesaist, jo viņi ir tie, kas daļēji, nu, arī, tur arī kaut kādas, no, mēs runājam par arotbiedrībām, kurām ir jābūt vēl aktīvākam, jo arotbiedrības ir tās, kuras aizstāv, tās, kad darbiniekus pret šīm pasām. Es redzu studentu pašpārvaldes aktivizēšanos un tamlīdzīgi. Šobrīd es redzu citu lielu problēmu, ka šobrīd pat nenotiek diskusija, jo ir iedots tāds vispārējais šablons. Tagad mūsu uzdevums ir atspārdīt tos pāris pasniedzējus, atspārdīt dažus rektorus. Ja? Nenotiek diskusija pēc būtības, bet notiek aptiem,
no, kurā brīdī. Mēs tikai sākam.
Nē, bet es runāju par to, un tas ir šobrīd. Ja? Un kāpēc netiec uz baznīcu? Jo baznīcē, es pat gribēšu dzirdēt arī profesoras viedokli, bet šobrīd baznīcē ir normāla dogma. Dogma ir baznīca, laulājamies, iemīlamies, laulājamies, dzīvojam dzimam dzīvi. Ja? Diskutēt baznīcai publiski par to, nevis... Tātad mēs uzskatām, ka dzimam dzīvi pirms laulībām pēc noklusējuma ir nepareizi, un tagad tu viņiem prasi izteikt viedokli, piesākt diskusiju par kurš no tev pazīstamiem teologiem, ja pareizokot mācītājiem, būtu gatavs šo diskusiju uzsākt. Jo tad uzreiz Pīķeris Kristiāns Rozenvalds un Aidis Tomsons paga, tad tomēr drīkst, ja jo mēs sākam aiz komatu runāt par to, kā drīkst. Un šie iemesli dēļ tas ir normāla diskusija no baznīcas viedokļa, no šīs diskusijas izvairīties. Nav tā?
Nu, es nepiekrīstu tomēr, jo protams, par ētikas, par to, kā mēs saprotam ētiskas attiecības, vai saprotam tieši tā arī šīs varas attiecības. Arī baznīcai būtu jādiskutē un jādomā līdz, vai beigās tā ir tieši tāda pati sabiedrība, kā sabiedrība ārpus baznīcas. Tur nebūtu,
man liekas. Realtāte ir tāda, kāda tā ir.
Jā, tieši tā.
Bet skatoties uz šo, pabeidzot lūkšu aspektu, ir, kā jums domājat, ir šis tāds kaut kāds pagrieziena punkts ir Latvijas sabiedrībā, ka te kaut kas tagad mainīsies, būs šīs diskusijas un tās, nu, ka tā attiecību, nezinu, normalitāte varētu pabīdīties kaut kā citādi, kā jums šķiet?
Nu, es esmu optimiste, es ticu, ka jā, tam varbūt ir vairāk iemesli, tāpēc, ka, nu, kaut vai tie pierādījumi, ka šobrīd mēs redzam, ka plašā nozīmē seksualitāte, veselība, tostarp psihiskā veselība, cilvēku tiesības, labbūtība. Nu, tie ir tādi temati, kas ir diezgan virspusē. Mēs par viņiem esam sākuši daudz aktīvāk vispār domāt, apzināties, ka tam ir nozīme. Un tāpēc tas ir viens tāds cerīguma tāds aspekts. Otrs ir, ka ir daudz vairāk iespēju, ka mēs dzirdēsim dažādus pieprasījumus, stāstus, pieredzes, jo, citējot, kurš no jums to sacīja, ka ir izaugusi paaudze, kura nav gatava klusēt un pieņemt lietas tā, kā viņas ir. Viņi ir kaut kādā mērā saņēmušie izglītības procesā prasmes teikt nē, nedari tā, man nepatīk, citējot vai ne vienu no Latvijā populārākajām drošības programmām, džimbas skolu, jā, nu tad tie ir jau tad, jaunieši,
kuri... Izglītības sistēma kaut ko tomēr ir
tieši tā, mainījusi. Tieši tā, un līdz ar to, nu tā kā mēs pilnīgi noteikti, un arī viņa nedzīvo izolētā vidē, viņa dzīvo pasaulē, kurā ir daudz vairāk lomu modeļi, ja ne šeit uz vietas, tad blakus Eiropā, kur viņu vienaudži ļoti skaidri saka, bet kāpēc tu klusē par kaut ko tā nedrīkst darīt, to ir skaļi jārunā, vai ne? Nu, viņi nav izolēti šeit, viņi dzīvo pasaulē globāli. Līdz ar to es domāju, ka tā nepieciešamība vienkārši paliks aizvien aktuālāk.
Kā izskatās cerībā skatoties?
Nu, man raksturs tāds, ka cerības maz dzīvē, bet...
ar pesimistu vairāk
problēmu. Vairāk. Bet es domāju, ka kaut kādām sakām šeit noteikti, ka būtu jābūt piekrītot, ka gluži vienkārši, nu neņemtos izteikt tāds liels apkalpojums, vai tā kritiskā masa ir vai nav sasniegta, bet nu dien tās atšķirības, ko mēs redzam tajos studentos, kas nāk un tajā, ko viņi var paprasīt un kam viņi var pateikt, nē, nu dien ir vērojamas. Bet vienlaikus tā lieta, ko es arī gribētu uzsvērt, kas man bija arī pārnājot ar kolēģiem šo gaidāmo sarunu, kā pirms mēs varam izteikt secinājumus, vai kaut kas būs vai nebūs, kas ir vai nav, mums jau trūkst datu. Mums īsti nav tādu garu nopietnu pētījumu par šo tēmu Latvijā. Kas mums Latvijā ir? Tad mums tagad tikko studenti padomu šobrīd tā es savu aptauju, no kuras viņi mums kaut ko ir pateikuši, bet vairāk mēs vēl nezinām, jo cik es saprotu, pētījums vēl turpinās. Tad ir atsevišķi mazi pētījumi, mums šeit vēl kādam tur. Bet mums nav lielo datu, kas mums ļautu saprast, ar ko tad mēs šeit vispār strādājam, kur tā situācija ir. Un tad, kad cilvēki saka, tagad dažu dēļ, tie ir tie drosmīgie. Bet iespējams, ka tie nav daži, iespējams, ka tas ir varbūt vairākums. Un tad, ja tas viens solis, kam tagad arī tabu no šī būtu jānāk, ir, nu mums šis būtu jāaktualizē arī pētnieciskajā vidē.
Nu, no otras puses klausoties arī psiholoģis teikt, jā, man vairāk liks domāt, ka tā ir kaut kāda pauģa tāda jau, nu, tā kā plaisa, nav tā?
Man ļoti nepatīk, kad cilvēki runā par paudzēm, jo tas rada to iespaidu. Nē, tieši šajā, tā kā jūs to aprakstījāt, man liekas, ir labi, bet kopumā, ja mēs runājam par paudzēm, mēs redzam to iespaidu, ka piedzimis kaut kādi jauni cilvēki, un viņi izaugs, un viņi būs citādāk, jo viņi piedzima citā laikā. Viņi ir citādāk, jo mēs mēģinam darīt lietas citādāk. Tad tur ir nepieciešama iesaiste un vēlme kaut ko mainīt. Galu galā viņiem jau mācīja tās lietas tā vecā nepareizā paaudze, vai ne? Nu, tā kā tas nav tā, ka kāds piedzimst citādāks. Mēs apzināti veicam izmaiņas.
No.
Man ir ko piebilst, es vienīgi negribu izrādīties pilnīgi sanāku pēc psiholoģijā, es neko maz no tā saprotu, bet nu es tomēr tā pastīmēs nedaudz atpakaļ. Nu, vēl nieka 200 gadus, kas principā tikai dažas paaudzes. Šajā valstī šeit bija dzimbūšana. Nu, būtībā. Un līdz ar to bija pilnīgi citas attiecības starp cilvēkiem un cilvēkiem. Maslovs 46. Gadā, kad publicēja savu piramīdu, nu, tad būtībā bija pirmās vajadzības bija tās, kas tu bija tiešām bija pašas aktuālākās. Lai tev lācis neienāk alā un neizņem tevi, nu, nesaplos un lai tev būtu ko ēst. Šobrīd 2024. gadā neviens neuzsāsās par lāci, neviens neuzsāsās par to, vai tev pabaros. Un tāpēc ir visas tās Pītersena jaunās 12 jaunie baušļi, jaunās piramīdas, kurā principā sociālā uzmanība un sociālā labbūtība, viss pārējais pasākums kļūst par pašu primāro.
Protams, tu saki, ka tās pārmaiņas notiek ātri, ja?
Un viņas vienkārši šīs pasākums, tā skaitā ir piemērs, jeb, nu, tā teikt, zīme, jeb nozīmīga ilustrācija tam, ka mēs esam šīs pārmaiņas šobrīd piedzīvojam, jo vēlreiz tas, ko viņš arī, nu, ja mēs tā citējam, ko viņš tur bija teicis arī tepat Rīga arēnā, ja? Ka šobrīd uzmanība ir vislielākā valūta, vērtīgāka par jebko citu, ko šobrīd var piedāvāt jebkura ekonomika. Nu, un būtībā mēs nonākam nu, šajā jaunajā laikmetā, un laikmetā nenonāk tā, ka vienkārši vienā dienā viens paziņo, ka laikmets ir sācies. Dzimbūšana arī atcēla, nu, ne jau vienā gadā un vienā brīdī visā pasaulē. Lēnām. Sieviešu tiesības parādījās, tu nezinu, 8. mārti, bet ne 8. mārti, bet arī lēnām.
Īstenībā mēs
vēl tikko Itālijā sprieda par debatēju, es vakarien skatījos Latvijas televīziju, ja vēl debatēju par to, ka vēl Itālijā nesen bija, nekad mūžā nebija piedzīvojuši sievieti premjeru un sievieti prezidentu. Mums ir šobrīd, nu, visās iespējamās amatos, man liekas, ir bijušas sievietes, nu, piemēram pēc, bet Itālijā arī Eiropas Savienība, ar Vatikānu pašā centrā, nu, tur vēl joprojām nav bijis sievieti premjeras. Nu, piemēram, re, kur ir...
Jā. Mēs gribējām, ka kādu no vēsturniekiem aicināt, bet nu, mums pa daudz to dalībnieku mums tā arī nesenāt, bet tās, nu, es pieļauju dacu mazliet skatoties, jo es jau arī taču teoloģijas fakultātē gribat vai negribat skatāties uz lietām caur vēstures prizmu. Tās pārmaiņas notiek lēni vai ātri, nu, ar tādu jūsu subjektīvu vērtējumu, kas ir sabiedrībā.
Ne, nu, man starp citu par to, ka pārmaiņas notiek šobrīd, vai kaut kas mainīsies. Nu, tas, ka mēs šeit sēžam un runājam, un vispār, ka tāds jautājums jau ir, ka šī praksa, piemēram, arī mūzikas akadēmijā vairs netiek uzskatīta, bet nu, tagad mēs turpināsim kaut kādā veidā tāpat uz priekšu, ka tur kaut kas mainīsies. Nu, tas jau ir kaut kāds tomēr signāls tam, ka kaut kas mainās. Bet man šķiet, ka varbūt attīstība iet tālāk uz priekšu tā, ka nu, es arī neticu tam, kad lietas notiks kaut kā brīnumainā kārtā pašas no sevis. Tas notiek ar to, ka jūs, mēs visi kopā kaut ko darīsim. Un varbūt tas notiek tiešām tā, ka mēs pilinam bet tādam mazam pilieniņam līdz tas ūdens ir sakrājies tik daudz, ka var iet tālāk uz priekšu pāršķēslam, respektīvi, varbūt ir kāds brīdis, kad liekas, ka tās izmaiņas nenotiek, bet patiesībā jau tiek sagatavots daudz kas, lai kaut kas mainītos, lai lūstu tas dambis. Ja.
Nu, un tad no šī viedokļa tas, kas varbūt iespējams tādā manā kruspunktā visbiežāk tiek runāts, ja, ir tas, ka mēs sakām, nu, kam tad ir jāmainās tādā valstiskā vai nacionālā vai, es nezinu, likumdošanā līmenī, tad, kad mēs runājam par šīs ir tādas ētiskas dabas jautājumi, vai ne? Nu, tie ir tādi, kuras likumā neieliek. Es dzirdēju arī šī kontekstā, konkrētā kontekstā, skandāla kontekstā, ka tur jau tie pasniedzēji, kas nu, tiek vainot vienu daļu, staigā apkārt ar advokātiem sakiet, bet juridiski pierādiet man, vai ne? Apmēram tā, vai ne? Tur taču nav likumā, nav rakstīts, ka es nedrīkst flirtēt vai, pieņemsim, aizsūtīt kādam īziņu. Nu, juridiski pierādiet. Proti, vai te būtu kaut kas jāmaina, es zinu, ka jūs neesat īstie likumdevēji, kam jautāt, bet jums šķiet ir kaut kas arī jāskatās normatīvās aktu kontekstā, vai tas ir tikai un vienīgi tādas sabiedrības pieņemšanas, ja paši nu, tā kā normalitātes veidošanas jautājums?
Es noteikti neesmu kompetenti atbildēt par juridisko kontekstu ietvaru, bet tas, ko es varu teikt no savas kompetences ietvara, un domājot, ka augstākā izglītības iestāde ir organizācija. Un organizāciju iekšējo procesu ļoti lielā mērā regulē rakstīti un nerakstīti noteikumi. Un ja mēs runājam, tad atslēga vārds šeit ir organizācijas kultūra, kuru mēs varam iedzīvināt tikai un vienīgi no iekšpuses. To nav iespējams iedzīvināt no ārpuses. Un pievērs šim drošības jautājumam un dzimuma līdztiesības jautājumam uzmanību katras organizācijas, ne tikai augstākās izglītības iestāžu, bet jebkuras darba vietas kontekstā būs svarīgs uzdevums. Un tas nav jauns. Tas ir kaut kas, ar ko mums ir šodienas, mūsdienu cilvēku tiesību izpratnes līmenī. Mums ar to, kurš vienkārši būs visiem, katram jāstrādā. Protams, ka tas nerodas tukšā vietā. Pati doma, ka mēs strādājam pie dažādības, ka mēs strādājam pie līdztiesības, mēs strādājam pie demokrātiskas lēmu pieņemšanas, mēs strādājam pie iekļaušanas. Tie visi procesi jau notiek, šis vienkārši ir turpinājums.
Jā,
paturpinot lielā mērā, paturpinot tiešām to, kas ir teikts, un tad skatoties uz augstāko izglītību, es domāju, apzinoties arī savu pozīciju augstākajā izglītībā, es domāju, tas ir arī mūsu kā vīriešu pasniedzēja jautājums tajā, ka mums ir jāsaprot, kā mazināt situācijas, kur tie riski var veidoties. Tātad, jā, iespējams, studenti uzvedīsies dažādos veidos. Jā, studenti atnāks uzvilkuši vienalga, kas viņiem ienāks prātā. Tā viņi vienmēr dara. Jā, studenti mēģinās varbūt kādreiz mums izteikt piezīmes un tā tālāk. Tā viņi dara. Un viss. Mūsu uzdevums ir spēt ar to neko nedarīt. Mūsu uzdevums ir spēt būt tiem, ka galā, ja reiz mēs esam piekrituši būt par augstskolas pasniedzējiem, mēs rēķinamies, šie ir tie darba apstākļi, kuros mēs būsim. Protams, arī studentiem būtu jābūt ētikas kodeksam, kas arī eksistē, par to, kāda veida uzvedība ir pieņemama. Bet vienlaikus tas ir mūsu darbs turpināt arī pilināt klāt tam ūdenim to, kas ir parādītās citu veidu attiecības, tās cieņpilnās attiecības, tās, es, piemēram, man tikko bija lekcija pirms šīs nodarbības. Es izteicu lekcijas beigās neveikli joku par reliģiju īstenībā, lūk. Un es viņu izteicu, un uzreiz sapratu, nebija. Šitas bija slikti. Un tā vietā, lai es mēģinātu tagad izlikties, ka esmu lielisks pasniedzējs, kuram nekas nav jādara, es, protams, ka uzreiz atvainojos un paskatīju, ka joks bija neveikls, un es negribēju nevienam ar viņu izdarīt vāri. Un varētu likties sīkums, triviāli, bet tas nenotiek. Un starp vīriešu pasniedzējiem tas notiek vēl jo ratāk. Tīri vienkārši atvainošanās, es izteicu muļķīgu lietu, es tā negribēju teikt, tas bija muļķīgi. Šādas te mazās lietiņas. Tas it kā ir sīkumi, bet viņām ir jānotiek. Un mēs neredzam viņus pietiekam bieži šobrīd. Mm.
Man liktos, ka šobrīd augstskola līmenī noteikti ir jābūt kaut kā jāpārskata augstskolām, kāda te ir augstskolas iekšējā politika. Tas, un tur tiešām ir iespējas izveidot nolikumus un ētikas vadlīnijas, kas kaut ko pasaka, jo šobrīd, cik es zinu, augstskolās tādas nav, arī mūsu augstskolā nav, bet mums tiešām ir projektā. Es šeit runāju arī kā Latvijas universitātes senātu par priekšsēdētāju, un mēs tiešām pie tā piestrādāsim. Un tas ir tas, ko uzreiz var darīt. Tur nemaz tik ļoti daudz piepūles nevajag, un ir jau patiesībā iestrādes. Un man šķiet, ka tas, kas var notikt šobrīd arī ministriju līmenī, ministrijas taču varbūt sadarbībā, un arī ministrija taču beigās ir ietekmes institūcija, vai ne, kas var iespaidot augstskolas, piemēram, ja mēs domājam par to izglītības jomu, tur taču ir ļoti daudz bez jaunu likumu pieņemšanas, ir ļoti daudz iespēju, ko darīt. Tā kā man liktos, ka tas šobrīd būtu tas pirmais ceļš, ko darīt.
Kristiāna, tu esi daudz gadus politikas vērotājs arī tajā skaitā. Kā tev šķiet skatoties no šī?
Es teiktu, ka te nav tā, no vienas puses ir politika, un tā ir vislielākā politika. No otras puses tā nav tā politika, ko mēs apgādām ar tur vārdu, nezinu, partijas un Saeima. Es uzskatu, ka tā lielā problēma mūsu valstī kā reiz ir tas, ka mēs esam tādi nomenklatūriski nezinu, vēl citus svešvārdus gribētos piesaukt, jo aptuveni tur varētu Raikinu citēt, ka vai jums pret pogām pretenzijas ir, nē, nav, jo visi, nu, visi jau atbildēs, ka viss ir kārtībā. Visās nozarēs būs ētikas kodeks, viss pārējais. Tas, kas ir svarīgi, manuprāt, ir, ka mums ir jābūt valstī kaut kādai līderībai, tā skatā prezidentam, iespējams premjerē, iespējams vēl vairāk kultūras ministrē. Nu, ka tur nav stāsts tikai, kā es varēs atkārtošu, tikai par kaut kādu administrīvo procesu. Šobrīd ir runa par to, kā virzīt politiskos procesus valstī, un tas, ko es piekrītu, un tur nav jautājums par to, es domāju, visi piekrīt, ka no lielākā daļa dzīves, kuras mēs dzīvojam, mēs nedzīvojam saskaņā ar likumiem. Protams, arī saskaņā ar likumiem, bet mēs dzīvojam saskaņā ar tradīcijām un paradumiem, un nezinu, krieviem ir tas vārds paņēķie, es pat nezinu, kā viņi labāk latviski iztulkot, ja, kas varbūt dažādās gadījumās pat ir slikti, jo viņiem varbūt ir tikai paņēķies un nav šie te atbalstīšanās uz tiesiskumu. Bet būtībā attiecībā uz to, kā veidojās tie mūsu paradumi, ja mēs atskatāmies 30 gadus un citējam, nezinu, virzu un skatāmies straumēnus, tā skaitā, vienkārši tur bija ideoloģiski aprakstīti kārtība, nu, tiezinu, svinēsim Jāņus. Nu, ka tad ir kaut kāda kārtības, darīsim šito, sagadīsim 1. septembri bērnam, pēdējo septembri, nezinu, pirmo skolas dienu tam, tur kā pavadam vecākus un līdzīgi. Es pateikšu pilnīgi, es tiešām tas man baigi satrauc, es biju nesen bērēs. Bērēs neviens nebija atbildīgais. Nu, beigās sanās tā, ka mēs apēdām buljonu, apēdām karbonādīti, viss un pašķīrāmies. Izrādās, ka nebija neviens, kurš piecēlās un pateica, kas jādara. Un tas ir tas stāsts, ka mums nav tie paradumi 2024. Gadā vairs atrunāti. Nu, būtu normāli, nezinu, vecākais dēls, vecākais vīrietis, vienalga, vai nu, kaut kas nebūtu, kam bija jānotiek. Mums nav šo paradumu. Mums viņus neviens nekultivē, neveicina, un tie paradumi veido arī to, ka mums nav arī tradīcijas, ir paradumi, kas nosaka, kas ir labi un kas ir slikti. Tā skaitā par vīriešu sieviešu attiecībām, par attiecībām starp, nezinu, starp pieaugušāku un nepieaugušāku. Nu, vienalga,
kaut daudzi, kas jau skolās laikam tiek mācīts, kā es saprotu, tomēr nu, šajā
arī
aspektā.
Ļoti reti izvēlētā.
Nu, man jāatzīst, es gan nespēju iedomāties, kur skolā vajadzētu stāstīt par bērnu tradīcijām, lai gan tā ir interesanta ideja.
Tradīcija par dādām.
Man īsti negribētos piekrist, ka mums nav orientieru. Iespējams, tie ir atsevišķi gadījumi, kad kaut kas tāds ir novērojams un zinot, nu jā, labi, mēs varam par apbedīšanu droši un atsevišķu sarunu. Tas, kas man šķiet, ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs visi kopīgi varbūt varētu nonākt nu, pie tāda, ka neviens cits mūsu vietā to nedara. Nu, ka mēs visi kopā esam patiešām nu, tā kā līdzatbildīgi par to kultūru, kurā mēs dzīvojam. Un ja skatās uz tādu zināmiem priekšrakstiem, paradumiem, veidošanu, sociālo normu veidošanu, tas viss rodas tādā nemitīgā mijiedarbībā. Un nav iespējams pateikt vienu vienīgu atbildīgo, kurš tad pateiks, ka tagad mums, es nezinu, vadonis, ja, pateiks un mēs visi tagad tā darīsim. Tas nav tas, kādā kultūrā mēs gribam dzīvot. Drīzāk ir svarīgi akcentēt, ka mēs visi turam rūpi par šo. Un, piemēram, izglītības kontekstā mēs zinām, ka, teiksim, veselības temati, arī šie ar dzimumu saistītie temati par seksualitāti, par attiecībām, tas ir kaut kas tāds, kas ir caurvijošs dažādās jomās. Tas nav viens vienīgs skolotājs. Kuram tā būtu atbildība to iemācīt, bet tie ir visi pedagogi skolā, kur ir līdz atbildīgi par šo sociālo-emocionālo mācīšanos, ja, par cieņpilnu attiecību veidošanu. Tostarp par skaidru komunikāciju, nu, kas tad ir pieņemams un kas nav pieņemams. Nu, kaut vai piemēram, skolās ir skaidri atrunāti noteikumi, ka apģērbam ir jāatbilst nu, tā kā sabiedrībā pieņemtām normām. Un tur atbilstoši vecumam pat ir ļoti skaisti piemēri, ka krekliņam ir jābūt garākam par, ja, vai viņam ir jānosedz plecus, kas ir pilnīgi atbilstoši, domājot par bērnu izglītošanu. Mēs sakam konkrēti, nevis viņam ir jāuzmina. Līdzīgs piemērs, nu, ja reiz mēs augstskolās nonākam līdz tam, ka mums ir jādefinē, ja tas nav izdarīts skolā, un tad atgriežamies pie tā arī augstskolās. Ja? Nu, tā kā mēs turpinam par šo runāt. Bet es gribētu tiešām akcentēt, ka tas nav vienas institūcijas darbs un atbildība, tā ir viss mūsu kopējā.
Sāruma rakstrāda, paldies par diskusiju. Beidzot jautājums tiek skatīts no dažādiem aspektiem, ne tikai kā daža personība kāšana pie karātavām, lai par to tiešām rūpējas attiecīgās iestādes, bet šāda veida diskusija ir ļoti derīga un rosinoša, jo nevar jau visu skatīt vienmēr tikai vienpusēji, tā domā Sāruma. Jebkurā gadījumā likuši domāt, mēs ļaudīm esam šeit kaut kādā mērā, un es jau pieļauju, ka te arī būtu daži juridiski aspekti, kur ko būtu vērts runāt, bet nu, tur ar citiem viesiem citā reizē kādā no sarunām. Ieva Štokenberga, psiholoģijas doktora un Latvijas universitātes asociētā profesore. Šeit ir Daci Balodi, kas ir Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes dekāna profesors, sociāla antropologs Artūrs Pakšāns un arī sabiedrisko attiecību speciālists arī pasniedzējis vairākās augstskolās divās, laikam, Kristians Rozenvalds. Paldies jums, ka atnācāt šeit runājot par šo tēmatu. Nu, rīt šeit būs kruspunktā labklājības ministrs Uldis Auguls, zina, ka daudz klausītāju lūguši, lai viņš nāk kādreiz un atbildes klausītāju jautājumiem, tad nu, rīt būs kopā ar žurnālistiem, varēs viņu iztaujāt, izmantojot to iespēju sūtiet savus jautājumus arī jau caur mājaslapu vai caur WhatsAppu. Mēs vēl tiekamies ar raidījumā divas pušlodes šodien pēc pulksten 3 Latvijas Radio 1 ētrā. Kas ir veltīts pasaules notikumiem, nu, protams, Putina varas leģitimizācija būs viens no tiem, par ko mēs runāsim šajā dienās. Arī Gazas sektoram neesam kādu laiku pievērsušies, tur mazliet plašāk, un arī par to, kas notiek Haiti, kur bandas faktiski ir pārņēmuši jau visu valsti un arī visu valsts pārvaldi. Bet kurš punktā gan šodien izskan, producē Evi Junāms, studijā biju es, Aidis Tomsons.